sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Vigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se to, ko se danes pravi na tem uporu, na tej korupciji, na vsem prenevedanje in zavarenju. Enkrat se vse ne naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Skorajšnje zaprtje fakultet. V petkovo jutro smo se študentke in študenti zbudili z enim glavnim vprašanjem, ali bomo v ponedeljek šli v predavalnice ali na Zoom. Včeraj smo namreč prek medijev izvedeli, da je strokovna skupina za COVID-19 vladi predlagala ponovem premik predavanj na splet. Na Radioteleviziji Slovenija so poročali, navajamo, med predlogi naj bi bila med drugim uvedba študija nadaljavo in promocija dela od doma, ne predlagajo pa zapiranja ali omejevanja kakršne koli gospodarske dejavnosti. Konec navedka. Kot vsak četrtek zvečer se je včeraj obetala seja vlade o nadaljnih ukrepih povezanih z omejevanjem širjenja okužb z novim koronavirusom. Čez dan so se kopičile skrbi, jeza in zmeda študentk in študentov. Spraševali smo se, koliko je to selektivno zapiranje povezano z dejanskimi podatki o izvorih okužb, zakaj se od vseh ravni izobraževanja prav študij zapira prvi in zakaj je delo od doma zgolj promovirano. Vrstile so se opaske študent o tem, da ima gospodarstvo očitno močnejše zagovornike kot študenti, da študij nadaljavo onemogoča navezovanje kolegialnih stikov in vodi v depresijo, ter da na svojih fakultetah strogo upoštevajo vse ukrepe in beležijo zgolj zanemarljivo število karanten. Že na začetku novembra so za televizijo Slovenija predstavniki univerz, zaposlenih in študentov nasprotovali pavšalnemu zapiranju fakultet, na katero je namigoval direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek.
Je bilo zapričakovati s prihodom študentov tako v Maribor kot v Ljubljano kot v ostala univerzitetna mesta, da se bo to povečalo. V tem trenutku imamo izbruhe tudi med študenti, tako da bo, če bo tako šlo naprej, bo potrebno še kakšen drug ukrep na področju študentskega življenja v ES, to je pač študij nadaljavo začasno.
Predstavniki univerz so že večkrat poudarili visoko precepljenost med predavatelji in študenti. Ta je denimo na največji ljubljanski univerzi med zaposlenimi 95-odstotna, med študenti pa 80-odstotna, kot kažejo njihove interne ankete. Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič je izpostavil tudi nizko število okužb.
Trenutne razmere s COVID-om na Ljubljanski univerzi mislim, da niso tako slabe kot v celotni slovenski družbi, kjer vidimo, da se situacija izjemno poslabšuje. Po naših podatkih smo imeli na celotni univerzi v oktobru na vseh članicah med študenti in zaposlenimi manj kot 600 okužb, kar je manj kot 1% vseh študentov in zaposlenih, kar ni tako velika številka. In tudi na univerzi oziroma na fakultetah striktno izvajamo ukrepe za nadzorovanje PCT-ja. Imeli smo kar nekaj inšpekcijskih pregledov, kjer so ugotovili nobenih nepravilnosti, tako da smo se tega lotili zelo resno.
Posledice zapiranja niso bile zanemarljive, še posebej za študentsko populacijo, kar izpostavi predsednik študentske organizacije Slovenije Andrej Pirjevec.
V prvi vrsti bi predvsem rad povedal, da smo fakultete in celoten visokošolski prostor tisti, ki smo imeli prejšnjem letu praktično najdaljši možni lockdown, torej najdaljši lockdown od vseh dejavnosti in prav zaradi tega seveda smo beležili bistven upad kakovosti v izobraževanju, poleg tega so se pojavljale številne duševne, psihosocialne stiske, imeli smo tudi ogromno problemov, kjer so kolegi javljali, da nikakor ne morejo priti do nekega socialnega kapitala, torej bistveno manjše je bilo mreženje in zato seveda je bila želja večine študentov, da se vrnemo nazaj na fakultete.
Na Univerzi v Mariboru so včeraj spodbudili k skupni izjavi za javnost, katere podpisniki so vse članice rektorske konference, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Visokošolski sindikat Slovenije, Sindikat delavcev vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije ter Študentska organizacija Slovenije. V izjavi so ostro nasprotovali selektivnemu zapiranju visokega šolstva in poudarili, da univerze ravnajo zelo odgovorno, da izvedbo študijskega procesa prilagajajo trenutni situaciji in da pomagajo univerzitetnim klinikam, bolnišnicam, domovom starostnikov in zdravstvenim domovom pri delovanju zdravstvenega sistema. Rektor Majdič je na spletnih družbenih omrežjih delil podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki za zadnjih 7 dni kažejo drugo najmanjše število zabeleženih okužb, prav pri starostni skupini, v kateri večinoma pridejo študentke in študenti. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je v javni izjavi zapisala, da sicer ne nasprotujejo zapiranju države za voljo reševanja trenutno alarmantne zdravstvene krize, vendar so prepričani, da je zapiranje zgolj študentov popolnoma zgrešena in napačna strategija. Sprašujejo se, kakšno sporočilo daje vlada s tem, ko najprej zapira populacijo, ki se je v največji meri cepila in brez težav sprejela pogoj PCT, medtem ko gostilne trgovinske cene centre, hotele in druge dejavnosti pušča odprte. V inicijativi Glas kulturi so zapisali, da bi bila zanje, študente umetniške akademije, izvajanje predava nadaljavo in ohranitev vaj in seminarjev uživo, kot si je zamislila strokovna skupina, ogromen logističen izziv. Skoraj vsakič imajo namreč neposredno pred predavanji in po njih bodi si seminar, bodi si vaje. Popolno zapiranje pa bi jim, kot so izkusili že lansko leto, dejansko onemogočilo študij, ki pri njih temelji predvsem na praktičnem delu. Po kratkotrajni paniki smo z Ministrstva za izobraževanje danes jutraj prejeli klic, v katerem so nas obvestili, da se fakultete na vse zadnje ne bodo zapirale. Izpostavili so, da se na ministrstvu trudijo, da izobraževanje ostane odprto, da pa zadeva ni odvisna samo od njih. Vseeno pa so v tem času nekatere fakultete že začele izvajati študij nadaljavo ali pa uvedli hibridni model. Univerze namreč dopuščajo fakultetam, da glede na njihovo konkretno epidemiološko situacijo, študij deloma ali v celoti premaknejo na splet. Predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič pa ob zavedanju, da možnost vladnega zapiranja fakultet še vedno obstaja, podaja naslednje opozorilo.
Če bi vlada selektivno zaprla samo univerze, ne pa kino dvoran, term, bowling centrov, gostilan in tako naprej, potem je to seveda popoln absurd in mi bi se lahko odzvali samo tako, da bi predavanja protestno preselili tja, kjer je to dovoljeno. Se pravi v bazene, v kinodvorane, v bowling centre, zlasti pa na ulice in trge, ker za najem komercialnih prostorov nimamo ravno denarja.
Ob tem pa na preživu ostajajo tudi stanovalci študentskih domov, v imenu katerih je z nami govoril Patrik Čelik.
Ja, zdaj mi na študentskem svetu stanovalcu smo že skozi ta stališča, da domovi se pač ne smejo zapirati, vsaj ne čist pavšalno, pa brez obzira na situacijo študentov in upamo pač, da se bo to upoštevalo tudi v prihodnje. tudi v tem smislu zmeraj izpostavljamo, da moramo študentske domove premojati dohajati kot fakse. Zdaj moram reči, da v tem valu zaenkrat nismo imeli večjih težav le tega, tako da so bili naši predlogi do zdaj upoštevani. Je pa danes potekal sestanek, na katera pa predstavnik študentskih domov nismo vabljeni, ampak nimam še informacij, kaj točno je bilo rečeno.
Danes je namreč ob 11. uri potekal sestanek Ministrstva za izobraževanje, Ministrstva za zdravje in akterjev z področja visokega šolstva v zvezi z morebitnim zapiranjem fakultet. Rektorska konferenca in koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, ki skupaj združujeta 22 inštitutov in 4 univerze, sta danes tudi objavili izjavo z naslovom Zaupajmo v znanost in cepljenje. V njej so med drugim zapisali, da je z obvladovanjem epidemije tako kot z demokracijo. Deluje samo, če sodelujemo vsi in vsi upoštevamo dogovorjena načela. Konec navedka. Že lani so v času zapiranja fakultet podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kazali največjo verjetnost okužbe na delovnem mestu in v družini, torej ne v izobraževalnih zavodih, ki so se uvrstili skoraj na konec lestvice. Aprila letos je bila sicer vložena pobuda za oceno ustavnosti odloka o zapiranju visokega šolstva, a ta še čaka obravnavo na ustavnem sodišču. Oddajo je pripravila Hana R.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 16:00 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.